Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό. Έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Μόνο φωτιά ψάρια ακολουθούν τη ροή. Πάνω στο ίδιο ρεύμα με τους άλλους. Θάρρος, δύναμη δεν έχουν, ζουν συμβατικά. Κάνουν ό,τι κάνουν εκεί. Όπως θέλει ο Θεός, ας τους άλλους γύρω σου να λένε. Κι αν σου πούνε ότι είσαι διαφορετικός, πες τους έτσι θέλει ο Θεός.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό. Έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητή.
Κοντρά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό. Έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Κοντρά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό. Έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 24, χωρίο 33, μέχρι το 11ο χωρίο του 25ου κεφαλαίου. Έπειτα του έφεραν να φάει. Αυτός όμως είπε, «Δεν θα φάω πριν σας πω αυτό που έχω να σας πω». Τότε του είπαν, «Μίλα». Και εκείνος είπε, «Εγώ είμαι δούλος του Αβραάμ. Ο Κύριος ευλόγησε πολύ τον Κύριό μου και έχει γίνει πάρα πολύ πλούσιος. Ο Θεός του έδωσε πρόβατα και βόδια, ασίμι και χρυσάφι, δούλους και δούλες, καμήλες και γαϊδούρια. Η Σάρα, η γυναίκα του Κυρίου μου, του γέννησε γιο στα γεράματά της και ο Κύριός μου μεταβίβασε σε αυτόν όλα όσα του ανήκαν. Και με όρκησε ο Κύριός μου, δεν θα πάρεις τη γυναίκα για το γιο μου από τις θυγατέρες των Χαναναίων που στη χώρα τους κατοικώ, αλλά θα πας στο σπίτι του πατέρα μου, στους συγγενείς μου, να πάρεις γυναίκα για το γιο μου». Είπα τότε στον Κύριό μου, «Μπορεί η γυναίκα να μην θελήσει να με ακολουθήσει». Και εκείνος μου απάντησε, «Ο Κύριος, που σύμφωνα με το θέλημά του εγώ έζησα, θα στείλει τον άγγελό του μαζί σου και θα σε βοηθήσει να πετύχεις το ταξίδι σου. Θα πάρεις για το γιο μου γυναίκα από τους συγγενείς μου, από το σπίτι του πατέρα μου. Αν όμως πας στους συγγενείς μου και εκείνοι δεν θελήσουν να σου δώσουν γυναίκα, τότε θα είσαι ελεύθερος από τον όρκο σου». Όταν σήμερα έφτασα στην πηγή, είπα, «Κύριε Θεέ του Κυρίου μου του Αβραάμ, βοήθησε να πετύχει το ταξίδι που ανέλαβα. Εγώ θα σταθώ κοντά στην νεροπηγή. Από το κορίτσι που θα έρθει να πάρει νερό, θα ζητήσω να πιω λίγο από το σταμνί της. Αν μου απαντήσει, πιες εσύ και εγώ θα φέρω νερό να πιούν και οι καμήλες σου, θα καταλάβω ότι αυτή είναι η γυναίκα που έχει προορίσει ο Κύριος για το γιο του Κυρίου μου». Πριν ακόμα τελειώσω την προσευχή μου, η Ρεβέκα ερχόταν με το σταμνί στον ώμο και κατέβηκε στην πηγή να πάρει νερό. Τότε της είπα, «Δώσ' μου να πιω». Εκείνη κατέβασε πρόθυμα το σταμνί της από τον ώμο και μου είπε, «Πιες και θα δώσω και στις καμήλες σου να πιούν». Τότε εγώ ήπια και εκείνη πότισε τις καμήλες μου. Έπειτα τη ρώτησα, ποιανού κόρη είσαι εσύ? Και μου απάντησε ότι είναι κόρη του Βεθουήλ, του γιου που η Μελχά γέννησε στον Αχόρ. Τότε έβαλα τον κρίκο στη μύτη της και τα βραχιόλια στα χέρια της. Ύστερα έπεσα και προσκύνησα τον Κύριο, το Θεό του Κυρίου μου του Αβραάμ. Τον ευχαρίστησα που με είχε οδηγήσει στο σωστό δρόμο, ώστε να πάρω την κόρη του αδερφού του Κυρίου μου σύζυγο για το γιο του. Τώρα λοιπόν, αν θέλετε να δείξετε αγάπη και εμπιστοσύνη στον Κύριό μου, δηλώστε το μου. Αν όχι, πέστε μου για να στραφώ αλλού. Ο Λάβαν και ο Βεθουήλ αποκρίθηκαν. Από τον Κύριο προέρχεται αυτό το πράγμα. Εμείς δεν μπορούμε να σου πούμε ούτε ναι ούτε όχι. Να η Ρεβέκα, είναι στη διάθεσή σου. Πάρ την και πήγαινε και ας γίνει σύζυγος του γιου του Κυρίου σου, όπως το είπε ο Κύριος. Όταν ο δούλος του Αβραάμ άκουσε αυτά τα λόγια, έπεσε στη γη και προσκύνησε τον Κύριο. Έπειτα έβγαλε κοσμήματα ασημένια και χρυσά και φορέματα και τα έδωσε στη Ρεβέκα. Και ακόμα έκανε πλούσια δώρα στην αδερφή της και στη μητέρα της. Μετά αυτός και οι άντρες που ήταν μαζί του έφαγαν και ήπιαν και πέρασαν τη νύχτα εκεί. Το πρωί όταν σηκώθηκαν ο δούλος είπε «Επιτρέψτε μου τώρα να γυρίσω πίσω στον Κύριό μου». Τότε ο αδερφός της και η μητέρα της είπαν «Ας μείνει η κόρη μαζί μας λίγο καιρό ακόμα, καμιά δεκαριά μέρες, κι ύστερα φεύγεις». «Μη με καθυστερείτε», τους απάντησε εκείνος. «Αφού ο Θεός έκανε να πετύχει ο σκοπός του ταξιδιού μου, αφήστε με να φύγω και να πάω στον Κύριό μου». Εκείνοι είπαν «Ας καλέσουμε και το κορίτσι να το ρωτήσουμε». Φώναξαν λοιπόν τη Ρεβέκα και τη ρώτησαν «Θέλεις να πας μαζί με αυτόν τον άνθρωπο?» «Θέλω», απάντησε εκείνη. Τότε άφησαν να φύγει η αδερφή τους και η παραμάνα της μαζί με το δούλο του Αβραάμ και τους ανθρώπους του. Επίσης ευλόγησαν τη Ρεβέκα με αυτά τα λόγια «Εσύ αδερφή μας, χιλιάδες μυριάδων ας γίνουν τα παιδιά σου και οι απόγονοί σου ας κατακτήσουν τις πόλεις των εχθρών τους». Σηκώθηκε τότε η Ρεβέκα και οι δούλες της, ανέβηκαν στις καμήλες τους για να ακολουθήσουν τον άνθρωπο και ξεκίνησαν όλοι μαζί. Στο μεταξύ, ο Ισάκ είχε έρθει στην περιοχή του πηγαδιού Λαχαΐ Ροΐ και κατοικούσε στα νότια της Χανάν. Ένα βράδυ που είχε βγει στους αγρούς για να περπατήσει, κοίταξε πέρα και είδε κάτι καμήλες που πλησίαζαν. Όταν η Ρεβέκα είδε τον Ισάκ, κατέβηκε αμέσως από την καμήλα και ρώτησε το δούλο «Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έρχεται από τους αγρούς να μας συναντήσει?» Ο δούλος απάντησε «Είναι ο Κύριός μου». Τότε εκείνη πήρε το πέπλο και σκεπάστηκε. Ο δούλος διηγήθηκε στον Ισάκ όλα όσα είχε πράξει. Τότε ο Ισάκ οδήγησε τη Ρεβέκα στη σκηνή της μητέρας του, της Σάρας, και την πήρε για γυναίκα του. Την αγάπησε και έτσι παρηγορήθηκε για το θάνατο της μητέρας του. Ο Αβραάμ πήρε κι άλλη γυναίκα που ονομαζόταν Χετούρα. Αυτή του γέννησε τον Ζιμράν, τον Ιοξάν, τον Μαδά, τον Μαδιάν, τον Ισβάκ και τον Σουάχ. Ο Ιοξάν απέκτησε το Σεβά και το Δεδάν. Απόγονοι του Δεδάν ήταν η Ασουρίμ, η Λετουσίμ και η Λεουμίμ. Η γη του Μαδιάμ ήταν Γεφά, Εφέρ, ο Χανόχ, ο Αβιδά και ο Ελδαγά. Όλοι αυτοί ήταν παιδιά της Χετούρας. Ο Αβραάμ μεταβίβασε όλη του την περιουσία στον Ισάκ. Στα παιδιά των Παλακίδων του έδωσε δώρα και τα έστειλε ενώ ακόμα ζούσε μακριά από τον Ισάκ, το γιο του, στη χώρα της Ανατολής. Ο Αβραάμ έζησε 175 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα. Πήγε μαζί με τους νεκρούς του λαού του. Τον έθαψαν ο Ισάκ και ο Ισμαήλ, η γη του, στο σπήλαιο Μαχπελά, στον αγρό του Εφρών, γιου του Σοχάρ του Χεταίου, απέναντι από τη Μαμβρή. Είναι ο αγρός που είχε αγοράσει ο Αβραάμ από τους Χεταίους. Εκεί ενταφιάστηκαν ο Αβραάμ και η γυναίκα του η Σάρα. Μετά το θάνατο του Αβραάμ, ο Θεός ευλόγησε τον Ισάκ, το γιο του. Ο Ισάκ κατοικούσε κοντά στο πηγάδι Λαχαΐ Ροΐ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο 24ο κεφάλαιο, στο οποίο είδαμε την προηγούμενη φορά ότι ο Αβραάμ έστειλε τον δούλο του να βρει γυναίκα για το γιο του Ισάκ. Είδαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά το δούλο να συναντάει τη Ρεβέκα στο πηγάδι και είδαμε να τον οδηγεί τελικά στο σπίτι, όπου τώρα θα τον δούμε να μιλάει επιτέλους στους συγγενείς της Ρεβέκας. Έπειτα του έφερε να φάει, διαβάζουμε στα εδάφια 33-34. Αυτός όμως είπε, «Δεν θα φάω πριν σας πω αυτό που έχω να σας πω». Τότε του είπαν, «Μίλα». Και εκείνος είπε, «Εγώ είμαι δούλος του Αβραάμ». Και αρχίζει τώρα να τους διηγείται όλα όσα συνέβησαν μέχρι το τέλος που συνάντησε τη Ρεβέκα, που την αναγνώρισε ως εκλεκτή του Θεού και τελικά είπε, «Τώρα λοιπόν», στο εδάφιο 49, «Τώρα λοιπόν, αν θέλετε να δείξετε αγάπη και εμπιστοσύνη στον Κυριό μου, δηλώστε το μου. Αν όχι, πέστε μου για να στραφώ αλλού». Ο Λάβαν, ο αδερφός, και ο Βεθουήλ αποκρίθηκαν, «Από τον Κύριο προέρχεται αυτό το πράγμα. Εμείς δεν μπορούμε να σου πούμε ούτε ναι ούτε όχι. Να η Ρεβέκα είναι στη διάθεσή σου. Πάρ' την και πήγαινε και ας γίνει σύζυγος του γιου του Κυρίου σου, όπως το είπε ο Κύριος». Όταν ο δούλος του Αβραάμ άκουσε αυτά τα λόγια, έπεσε στη γη και προσκύνησε τον Κύριο. Έπειτα έβγαλε κοσμήματα ασημένια και χρυσά και φορέματα και τα έδωσε στη Ρεβέκα. Και ακόμα έκανε πλούσια δώρα στον αδερφό της και στη μητέρα της. Για να κανονιστεί ένας γάμος, έπρεπε η οικογένεια του γαμπρού να πληρώσει στην οικογένεια της νύφης. Και η οικογένεια της νύφης έδινε πρίκα στην κόρη τους. Αυτά που έδωσε εδώ ο δούλος του Αβραάμ στη Ρεβέκα έχουν σκοπό να τη μεταμορφώσουν σε μέλος της οικογένειας του Αβραάμ. Και τα δώρα στον αδερφό της και στη μητέρα της δείχνουν τον πλούτο του Αβραάμ και την επιθυμία του να γίνει αυτός ο γάμος. Μετά, αυτός και οι άνδρες, διαβάζουμε στα εδάφια 53 και 55, που ήταν μαζί του, έφαγαν και ήπιαν και πέρασαν τη νύχτα εκεί. Το πρωί όταν σηκώθηκαν, ο δούλος είπε, «Επιτρέψτε μου τώρα να γυρίσω πίσω στον Κύριό μου». Τότε ο αδελφός της και η μητέρα της είπαν, «Ας μείνει η κόρη μαζί μας λίγο καιρό ακόμα, καμιά δεκαριά μέρες και ύστερα φεύγεις». «Μη με καθυστερείτε», τους απάντησε εκείνος. «Αφού ο Θεός έκανε να πετύχει ο σκοπός του ταξιδιού μου, αφήστε με να φύγω και να πάω στον Κύριό μου». Εκείνοι είπαν, «Ας καλέσουμε και το κορίτσι να το ρωτήσουμε». Φώναξα λοιπόν τη Ρεβέκα και τη ρώτησαν, «Θέλεις να πας μαζί με αυτόν τον άνθρωπο?» «Θέλω», απάντησε εκείνη. Την εποχή εκείνη ήταν πολύ ασυνήθιστο η γυναίκα να παίζει κάποιο ρόλο σε κάποια σημαντική απόφαση. Γι' αυτό η Ρεβέκα δεν ρωτήθηκε καν για αυτό το γάμο, όπως είδαμε στα εδάφια 50-51, που είπαν απλώς, «Να η Ρεβέκα είναι στη διάθεσή σου». Αλλά όταν ο υπηρέτης τη ζήτησε αμέσως να φύγουνε, τότε όλοι στράφηκαν στη Ρεβέκα και υπήρχε γι' αυτό ένα σημαντικός λόγος, η ασφάλειά της. Η παρουσία της οικογένειάς της εξασφάλιζε ότι η νέα της οικογένεια θα τη φρόντιζε και θα τη μεταχειριζόταν καλά. Γι' αυτό ζήτησαν 10 μέρες για να έχουν μια ευκαιρία να δουν αν όλα είναι όπως τους παρουσιάστηκαν. Τώρα όμως ρωτούν τη Ρεβέκα, γιατί αυτή η απόφαση την έθετε σε απρόβλεπτους κινδύνους, χωρίς την κατάλληλη μέρημνα από την οικογένειά της. Η Ρεβέκα άκουγε όλη αυτή την ώρα. Ξαφνικά η προσοχή όλων στράφηκε σε εκείνη. Κανένας δεν την είχε δώσει πολύ σημασία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αλλά τώρα όλα τα μάτια στρέφονται σε εκείνην. «Ρεβέκα, τι λες γι' αυτό? Θα πας με αυτόν τον άνθρωπο?» Εκείνη δεν επιφυλάσσεται. Δεν κοπιάζει, δεν περιτολογεί, δεν διστάζει. Λέει, «Θα πάω». Οι άνδρες που ο Κύριος Ιησούς κάλεσε για μαθητές του πήραν την ίδια στιγμία απόφαση. Άφησαν τα δίχτυα τους για να τον ακολουθήσουν. Ακολούθησαν τον Χριστό. Πήγαν μαζί του. Το Άγιο Πνεύμα ακόμα καλεί σήμερα ανθρώπους. Βλέπεις, ο Πατέρας και το Πνεύμα έστειλαν τον Υιό μέσα στον κόσμο για να πεθάνει για τον κόσμο. Όταν όμως ο Υιός πήγε πίσω στον ουρανό, υποσχέθηκε ότι θα στείλει το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο. Το Πνεύμα αυτό έχει έρθει τώρα στον κόσμο και καλεί την ύφη. Λέει, «Θα πας?» Αυτό μας ρωτάει. «Να, εκείνος που πέθανε για σας. Πέθανε για να σας σώσει. Πρέπει να πάτε σε εκείνον ως αμαρτωλή. Να πάρετε τη θέση που σας ανήκει. Να τον δεχτείτε ως σωτήρα. Αν το κάνετε αυτό θα αναγεννηθείτε. Θα γίνετε παιδιά του Θεού. Θα μπείτε στην εκκλησία του Χριστού. Μια μέρα θα σας παρουσιάσω σε εκείνον ως νύφη. Και φυσικά το ερώτημα είναι ποια είναι η δική μας ανταπόκριση. Τι λέμε? Λέμε ναι στον Χριστό? Αλλά φυσικά εδώ δεν τελειώνει η ιστορία της Ρεβέκας. Ξεκινούν και πηγαίνουν πίσω στη γη της Επαγγελίας. Τότε άφησαν να φύγει η αδελφή τους και η παραμάνα της μαζί με το δούλο του Αβραάμ και τους ανθρώπους του. Η παραμάνα ήταν δούλη σε ανώτερη θέση που είχε αναθρέψει προφανώς τη Ρεβέκα και τη συνόδευσε και στο καινούριο της σπίτι, σαν μέρος των προσωπικών της πραγμάτων. Επίσης, διαβάζουμε στο εδάφιο 60, ευλόγησαν τη Ρεβέκα με αυτά τα λόγια. «Εσύ, αδελφή μας, χιλιάδες μυριάδων ας γίνουν τα παιδιά σου και από γονείς σου ας κατακτήσουν τις πόλεις των εχθρών σου». Σηκώθηκε τότε η Ρεβέκα και οι δούλες της ανέβηκαν στις καμήλες τους για να ακολουθήσουν τον άνθρωπο και ξεκίνησαν όλοι μαζί. Το ταξίδι της επιστροφής ήταν μακρύ. Δεν αναφέρεται τίποτα για αυτό το ταξίδι, αλλά ξέρετε δεν είναι καθόλου εύκολο να ταξιδεύεις σε καμήλα. Τις αποκαλούν τα πλοία της ερήμου. Το ταξίδι με τις καμήλες είναι πολύ σκληρό. Μοιάζει με βάρκα σε θαλασσοταραχή. Δεν είναι εύκολο να τις καβαλάς και είναι πολύ δύσκολο να περάσεις μια έρημο πάνω σε καμήλα. Το βραδάκι ασφαλώς σταματούσαν σε κάποια όαση, ανάβαν κάποια φωτιά, είχαν το βραδινό τους. Φαντάζομαι ότι η Ρεβέκα όλο θα ρωτούσε για το γαμπρό. «Πες μου ξανά για τον Ισαάκ». Και ο δούλος θα ρωτούσε «Τι θέλεις να σου πω? Πες μου για το πώς γεννήθηκε. Πες μου για το πώς ο πατέρας του τον προσέφερε πάνω στο θυσιαστήριο». Έτσι τη νύχτα η Ρεβέκα είχε γλυκό ύπνο και ονειρευόταν την ώρα που θα συναντήσει το γαμπρό. Την άλλη μέρα το πρωί, με το όραμα του γαμπρού, η έρημος πια δεν ήταν τόσο ζεστή και η καμήλα δεν ήταν τόσο σκληρή. Αλλά να που ατενίζουν τη γη της Επαγγελίας και έρχονται στο Λαχάι Ρόι. Διαβάζουμε στο εδάφιο 62. Στο μεταξύ, ο Ισαάκ είχε έρθει στην περιοχή του πηγαδιού Λαχάι Ρόι και κατοικούσε στα νότια της Χαναάν. Το πηγάδι και το όνομά του σχετίζονται με την Άγαρ που είχε θεοφάνεια εκεί, νοτιοδυτικά της Χεβρών, στην Αιγαίβ. Είτε ο Αβραάμ και ο Ισαάκ έχουν μετακινηθεί νότια, είτε ο Ισαάκ τώρα ζει χώρια μακριά από τον Αβραάμ. Συνεχίζουμε με τα χωρία 63 έως 65. Ένα βράδυ που είχε βγει στους αγρούς για να περπατήσει, μιλάμε για τον Ισαάκ, κοίταξε πέρα και είδε κάτι καμήλες που πλησίαζαν. Όταν η Ρεβέκα είδε τον Ισαάκ, κατέβηκε αμέσως από την καμήλα και ρώτησε το δούλο «Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που έρχεται προς τους αγρούς να μας συναντήσει?» Ο δούλος απάντησε «Είναι ο Κύριός μου». Τότε εκείνη πήρε το πέπλο και σκεπάστηκε. Ρίχνοντας το βέλο στο πρόσωπό της, δείχνει στον Ισαάκ ότι αυτή ήταν η νύφη. Οι νύφες είχαν πέπλο κατά το γάμο και έβγαζαν το πέπλο σαν παντρεμένες γυναίκες. Γενικά το έθιμα του πέπλου διαφέρει από εποχή σε εποχή και από περιοχή σε περιοχή. Παραδείγματος χάρη, οι νόμοι της Ασσυρίας περίπου το 1000 π.Χ. απαιτούσαν οι αξιοσέβαστες γυναίκες να φορούν δημόσια το πέπλο. Στη διάρκεια του ταξιδιού η Ρεβέκα είχε μάθει για τον Ισαάκ, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να τον δει πρόσωπο προς πρόσωπο. Σήμερα οι χριστιανοί αγαπούνε τον Χριστό, αλλά δεν τον βλέπουν. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Πέτρος, τον οποίον αν και δεν είδατε, αγαπάτε, στην πρώτη επιστολή του, πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 8. Θα έρθει όμως η ημέρα που θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, όπως υπόσχεται η Αγία Γραφή. Και κλείνει το κεφάλαιο με τα εδάφια 66 και 67. Ο δούλος διηγήθηκε στον Ισαάκ όλα όσα είχε πράξει. Τότε ο Ισαάκ οδήγησε τη Ρεβέκα στη σκηνή της μητέρας του, της Σάρας, και την πήρε για γυναίκα του. Την αγάπησε και έτσι παρηγορήθηκε για το θάνατο της μητέρας του. Η σκηνή της Σάρας μετά το θάνατό της ήταν άδεια. Χρησιμοποιώντας αυτή τη σκηνή ο Ισαάκ δείχνει ότι τώρα η γυναίκα του είναι η κυρία του σπιτιού. Ερχόμαστε τώρα σε ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο της Βίβλου. το κεφάλαιο 25. Αναφέρει το θάνατο του Αβραάμ και τη γέννηση των διδήμων του Ισάφ και του Ιακώβ στον Ισάκ και τη Ρεβέκα. Μας δίνει τη γενεολογία του Ισμαήλ και του Ισάκ. Και μετά μας αφηγείται το επεισόδιο σχετικά με τα πρωτοτόκια. Αυτό το κεφάλαιο κλείνει τη διήγηση της ζωής του Αβραάμ, αλλά στην πραγματικότητα η ιστορία του Αβραάμ τελείωσε στο κεφάλαιο 23, όταν είχε στείλει το δούλο να βρει νύφη για τον Ισάκ. Διαβάζουμε λοιπόν τα πρώτα δύο εδάφια. Ο Αβραάμ πήρε κι άλλη γυναίκα που ονομαζόταν Χετούρα. Αυτή του γέννησε τον Σιμράν, τον Ιοξάν, το Μαδά, το Μαδιάν, τον Ισβάκ και τον Σουάχ. 4 ή 5 από αυτά τα 6 ονόματα αναφέρονται σε χρονολόγια των Ασσυρίων ως λαοί που ζούσαν στις παρυφές των ερήμων Νεγεύ και Σινά. Κάποιος θα ρωτήσει, μα νόμιζα ότι τον καιρό της γέννησης του Ισάκ ο Αβραάμ ήταν πολύ γέρος πια να φέρει παιδί στον κόσμο. Πράγματι ήταν. Αλλά όταν ο Θεός κάνει ένα θαύμα, είναι ένα θαύμα ολοκληρωμένο. Και εδώ βλέπουμε τον Αβραάμ ότι όχι μόνο μπόρεσε να γεννήσει τον Ισάκ, αλλά να φέρει στον κόσμο και άλλα πολλά παιδιά. Τα παιδιά αυτά, παρότι νόμιμα, δεν είχαν δικαιώματα κληρονομιάς. Ως παιδιά παλακίδας, παρά μόνο αν ο πατέρας διάλεγε κάποιο από αυτά για κληρονόμο, σε περίπτωση που δεν είχε άλλα παιδιά από την κύρια γυναίκα του. Και είναι ενδιαφέρον συναντάμε τα ονόματα Μαδάν και Μαδιάμ. Θα δούμε αργότερα ότι ο Μωυσής θα πάει στη γη Μαδιάμ και θα βρει σύζυγο από εκεί. Οι Μαδιανίτες λοιπόν είναι στη γενολογική γραμμή του Αβραάμ, όπως είναι και οι Μαδανίτες, που κατοικούσαν στις ερήμους Νεγεύ και Σινά. Έτσι, όταν ο Μωυσής παντρεύεται την κόρη του Ιωθόρ, ιερέα του Μαδιάμ, παντρεύεται απόγονο του Αβραάμ, παρόλο που θα κρατήσουν, όπως θα δούμε, εχθρική στάση για το λαό Ισραήλ. Υπήρξαν λοιπόν και άλλοι γη του Αβραάμ, αλλά ο Κύριος είχε πει στον Αβραάμ ότι εν το Ισαάκ, μέσω του Ισαάκ, θα δοθούν σε σένα οι απόγονοι της υπόσχεσης, όχι μέσα από τους άλλους γιους. Και στα εδάφια 5 και 6 βλέπουμε ότι ο Αβραάμ ξεχωρίζει τον Ισαάκ ως τον εκλεκτό γιο και μετά θα δούμε να πεθαίνει. Ο Αβραάμ μεταβίβασε όλη του την περιουσία στον Ισαάκ. Στα παιδιά των Παλακίδων έδωσε δώρα και τα έστειλε. Ενώ ακόμα ζούσε μακριά από τον Ισαάκ, το γιο του, στη χώρα της Ανατολής. Ήταν δικαίωμα του πατέρα, κατά το κώδικα του Μαχοραμπή, να καθορίσει τον κληρονόμο του. Παρ' όλα αυτά, είχε υποχρέωση να φροντίσει όλα τα παιδιά. Έτσι, τους δίνει μερίδια του πλούτου του, αν και δεν ήταν υποχρεωμένος από τον νόμο, ως παιδιά παλακίδων, και τα διώχνει για να προστατεύσει τα κληρονομικά δικαιώματα του Ισάκ. Η χώρα της Ανατολής είναι ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού, δηλαδή η Συρία. Ο Αβραάμ έζησε 175 χρόνια και πέθανε σε βαθιά γεράματα. Πήγε μαζί με τους νεκρούς του λαού του, διαβάζουμε στα εδάφια 7 με 10. Τον έθαψαν ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ, η γη του, στο σπήλαιο Μαχπελά, στον αγρό του Εφρών, γιου του Σοχάρ του Χεταίου, απέναντι από τη Μαυρή. Είναι ο αγρός που είχε αγοράσει ο Αβραάμ από τους Χεταίους. Εκεί ενταφιάστηκαν ο Αβραάμ και η γυναίκα του η Σάρα. Η φράση «πήγε μαζί με τους νεκρούς του λαού του» είναι μια καθαρή διακήρυξη της πίστης αυτών των ανθρώπων για τη ζωή μετά το θάνατο. Δεν αναφέρεται στην ταφή όπως μερικοί λένε, γιατί ο Αβραάμ δεν είναι τάφη στη γη, στην ίδια γη με τους προγόνους του. Οι άνθρωποι της πίστης γνώριζαν ότι το σώμα μπορεί να φθείρεται, αλλά επίσης ήξεραν ότι ο άνθρωπος έχει ένα θάνατο στοιχείο, το οποίο μετά τον θάνατο συνεχίζει και συναντιέται και με τους άλλους νεκρούς προγόνους του. Ο Ισμαήλ έρχεται για την κηδεία επειδή ο Αβραάμ είναι πατέρας του. Έτσι ο Ισαάκ και ο Ισμαήλ μαζί θάβουν τον Αβραάμ. Μετά ο Ισαάκ πάει να μείνει εκεί όπου πρωτοσυνάντησε τη Ρεβέκα. Μετά το θάνατο του Αβραάμ, ο Θεός ευλόγησε τον Ισαάκ, το γιο του. Ο Ισαάκ κατοικούσε κοντά στο πηγάδι Ραχάη Ρόη. Φίλοι μου, εδώ σας χαιρετώ. Την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε με την διήγηση της ιστορίας του Ιακώβ και του Ισάφ. Μέχρι όμως τότε, γεια σας και ο Θεός να σε ευλογεί.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.